Máme hosty.
Ještě jednou vám ze studia Českého rozhlasu Pardubice přejeme krásné dopoledne, je 7 minut po 10. a ve studiu opravdu máme hosty. A těmi hosty jsou paní Kateřina Langrová a pan Jan Vyškovský z humanitárního občanského sdružení Archa. Dobrý den.
Dobrý den.
Humanitární sdružení Archa, to je sdružení, které pomáhá lidem. Těch arch je více, my jsme si to tady teďka právě vysvětlovali. No a vy jste přijeli z Prahy a máte svůj konkrétní program a možná bychom mohli ještě říci, že pracujete dobrovolně v Arše a že nejste zaměstnanci, jak to někdy bývá u takových sdružení, že máte svoje občanské povolání a tohle to je možná i váš koníček, nebo prostě vám přijde, že musíte už kvůli sobě i těm ostatním pomáhat.
Já myslím, že to je pro nás všechny hlavně koníček, ale je to koníček, který nám zabírá hodně času a hodně energie, ale protože vidíme smysl v tom, co děláme, tak to děláme všichni rádi a zatím stále s nadšením. Vlastně naše sdružení je zaměřené na rozvojovou a humanitární pomoc, což přeloženo do takové laické řeči znamená pomáhat potřebným nejenom tou akutní pomocí, která je potřeba, to znamená třeba potraviny nebo oblečení, ale snažit se i po tom, co třeba naše působení na místě skončí, tak aby tam něco z toho projektu dál zůstalo a něco jsme tam vytvořili, co bude fungovat dál. Takže v současné době se zaměřujeme na Arménii a konkrétně na město Gyumri, které je druhé největší město Arménie a možná posluchači si vybaví dřívější název Leninakan, který byl u nás docela frekventovaný a často zmiňovaný v souvislosti se zemětřesením, které tam bylo v roce 1988 a bylo opravdu katastrofické.
Ještě než se zaměříme na vaše konkrétní projekty, řekněte mi, jak dlouho Archa, to vaše humanitární sdružení, funguje?
Tak Archa byla založena v roce 2002, nicméně ta historie spojitosti s Arménií je trochu další. Já osobně jsem navštívila Arménii poprvé v roce 1997 a bylo to vlastně shodou okolností návštěva spíše poznávací, než že by byla přímo zaměřená na humanitární pomoc. A v té době jsem studovala ještě medicínu, takže jsem spolu s kamarády se hodně zaměřila na nemocnice, které jsme tam navštěvovali. A byli jsme opravdu zděšeni tím stavem, který tam byl. A po návratu do Čech jsme vlastně hledali nějakou oporu, abychom mohli alespoň symbolicky nějak pomoct v Arménii. A tak začala spolupráce s již existujícími humanitárními sdruženími. Ta pomoc tam probíhala do Arménie vlastně od toho roku 1998 a v roce 2002 jsme potom založili spolu s přáteli přímo naše občanské sdružení Archa.
Jste tady ve dvojčleném složení. Jak jste se dostali k sobě? Paní Kateřina byla u zrodu Archy. Jak to bylo s Honzou?
Mně to bylo tak, že když jsem byl na pracovní stáži v New Yorku, tak tam jsem se vlastně potkal s arménskou komunitou, jo, s lidmi, kteří žijou v diaspoře. Takže vlastně ta moje první konfrontace byla úplně jiná než třeba u lidí, kteří prvně navštíví Arménii jako takovou, vlastně v tom Zakavkazí. Takže tam jsem se seznámil s lidmi, kteří se připravovali na to, že se budou vracet do té Arménie a že tam budou vlastně pomáhat s nějakýma rekonstrukcema měst, s humanitárními projekty a s dalšími jako věcmi, které tehdy byly aktuální. A vlastně ta naše spolupráce vznikla při takovém krátkém rozhovoru, který jsme měli s mým už dneska dlouholetým kamarádem Aramem, kdy jsme si oba říkali, že se budeme jakoby vracet domů nějakým způsobem a já jsem popisoval, jaká je situace u nás a měl jsem pocit, že není úplně optimální, že musíme spoustu věcí řešit, spoustu věcí zlepšit a potom jsem si poslechnul Arama, který vlastně už je Američan několikáté generace a přišla tam jeho prababička. Když jsem vlastně slyšel, jaká je situace v Arménii, tak jsem mu nabídnul, aby se mi ozval, až se vrátí, až já budu doma, aby se ozval, že určitě vymyslíme nějakou formu spolupráce.
No a vymysleli jste a právě o tom tady dnes budeme hovořit.
Máme hosty.
Dnes jsem přivítala ve studiu našeho rozhlasu paní Kateřinu Langrovou a pana Jana Vyškovského a hovoříme tady o ARŠE, humanitárním sdružení, ale už jsem tady hovořila o tom, že paní Kateřina je lékařkou, pan Honza designérem, to znamená občanská povolání, a ARCHA, to je jejich koníček a jejich takový program pro volný čas. I když předpokládám, že někdy si říkáte, má to vůbec smysl, to, co já dělám, ale potom, když vidíte tu odezvu, tak samozřejmě odpověď je jasná. K tomu se ale ještě dostaneme. My už jsme tady řekli, že se snažíte pomáhat lidem v Arménii a už jsme tady také nastínili, proč. Můžete něco ještě o té Arménii říci, představit ji našim posluchačům, když se podíváme do novin nebo v televizi vydáváme zprávy, mnoho toho tam není o zakavkazských zemích. Kdo si vezme slovo? Kateřina.
Tak je to, jak bylo řečeno, malá zakavkazská země. Svojí rozlohou je to asi třetina České republiky. A co se týká počtu obyvatel, tak podle oficiálních údajů je to asi 3 miliony lidí, kteří žijí na území té současné Arménie. Nicméně asi polovina z těchto obyvatel odešla za prací, nejčastěji do Ruska. Takže v současné době v Arménii jako takové žije zhruba 1,5 milionu až 2 miliony obyvatel. Arménie sousedí s Gruzií, s Tureckem, s Iránem a s Azerbajdžánem. A ta geopolitická situace je poměrně složitá v tomto regionu. Co se týká konkrétně Arménie, tak pro ní je velkou překážkou v tom dalším vývoji to, že má vlastně uzavřené hranice s Tureckem a s Azerbajdžánem, takže velká většina těch hranic je naprosto neprostupná. S Tureckem je to z historických důvodů a s Azerbajdžánem není dořešen konflikt o Náhorní Karabach, takže situace je opravdu velmi složitá. K tomu se ještě přidává katastrofické zemětřesení v roce 88, kdy zahynulo asi 60 tisíc obyvatel a ty ekonomické důsledky byly opravdu obrovské a v podstatě celá ta severní část země byla zničena, dosud nebyla obnovena. Pak k tomu přispěl rozpad Sovětského svazu, osamostatnění Arménie, dlouhá ekonomická stagnace nebo ekonomická krize, takže a konflikt o Náhorní Karabach, který jsem zmiňovala, takže tyto všechny faktory se nějak naakumulovaly v jeden čas a výsledek je tedy velmi špatná ekonomická situace v současné době a sociální situace. Já jsem tam byla prvně tady v tom roce 97 a přestože určité zlepšení tam můžeme každý rok vidět, tak přesto to jde velice pomalu kupředu a dokonce znám i ekonomický pojem arménský paradox, který popisuje to, že ekonomika země jako takové svým způsobem vzrůstá, nicméně chudoba lidí nepoklesá, protože vlastně malá skupina lidí, kteří se nějakým způsobem dostali k moci a k tomu ekonomickému vlivu, tak ta je ta, která produkuje ten ekonomický přírůstek, nicméně velká většina obyvatel zůstává nadále ve velmi špatné situaci. Uvádí se, že asi polovina lidí žije pod hranicí chudoby.
Honzo, vy jste tady zmínil, že jste přišel z Arménii do styku ne úplně v Arménii, ale ve státech, kde jste se seznámil i s předkem Arménce. Teď nevím, to jméno mě vypadlo. Aram se jmenoval?
Je to Aram Khachaturian, takže vlastně úplně identický jméno s hudebním skladatelem, což byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme se seznámili, protože si myslím, že to je hudba, kterou tady jsme dobře znali, že jo? Protože to byl vlastně Armén, který odešel do Moskvy a tam skládal svoji hudbu, úžasné, zajímavé balety, bohužel teda i třeba skladby poplatné jakoby tehdejšímu Sovětskému svazu, nicméně ta hudba byla úžasná, zajímavá a tady poměrně známá, takže to bylo vlastně jedno pojítko, které tam mezi námi bylo, ale jinak se dá říct, že vlastně tam je to úplně běžné jméno, takže přesto, že tady ten náš Aram Khachaturian se setkal s tím hudebním skladatelem, že ten hudební skladatel navštívil New York a měl tam vlastně prezentaci některých svých skladeb, tak nejsou příbuzní, ale bylo to pojítko.
Kdy vy jste se podíval do Arménie?
Já jsem se tam podíval vlastně, myslím, rok, dva potom, co jsme se seznámili v Americe s Aramem, který vlastně patří mezi lidi ze západní jako diaspory nebo mezi západní Armény, takže jazykově trošičku jinak, než třeba jakým způsobem se mluví v dnešní Arménii, a on se tehdy vracel do Arménie a já do Čech, takže my jsme se nejdřív domluvili na nějaké spolupráci, která potom nějakým způsobem vyvrcholila školením arménských architektů a urbanistických úředníků tady shodou okolností ve východních Čechách, kdy jsme s nima vlastně navštívili města jako Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice. Takže tady oni se mohli konfrontovat s tím, jak třeba my jsme se vypořádali s problémy typu třeba odsunu sovětských vojáků a nějaké rekultivace a adaptace těch prostor po nich a tak dál. Takže vlastně nejdřív proběhlo toto. Takže ty moje prvotní kontakty s Arménií byly zprostředkované vlastně přes Arama nebo pak přes Armény, kteří přijeli k nám.
My bychom možná ještě mohli vysvětlit to, že spoustu Arménů žije mimo Arménii. Jaký je ten počet, asi abychom si to dokázali představit?
Já si myslím, že to jsou věci, které se dají velice těžko zachytit, protože už v průběhu té historie se jakoby ten arménský národ dělil na tu východní a západní část a v podstatě většina těch západních Arménů žila na území dnešního Turecka nebo Sýrie a odsud třeba zase dál odcházeli, ať už třeba z ekonomických důvodů nebo potom kvůli probíhající genocidě okolo roku 1915, takže i potom vlastně třeba Arméni, kteří přicházeli do New Yorku, slyšel jsem o spoustě strašně zvláštních osudů, kdy třeba šli přes Kubu, jo? takže velice jako zvláštníma cestama se dostávali do New Yorku a část z nich byli východní Arméni a část z nich západní, takže oni se pak vlastně v těch diasporách mísí a je to takové zvláštní a určitě to má spoustu odstínů a niancí, které jakoby středoevropan nebo Čech těžko pochopí bez nějakého historického kontextu.
Když jste se chystal do Arménie, věděl jste, kam jedete, do čeho jedete, nebo přece jenom nastalo překvapení?
Přiznám se, že to bylo v době, kdy jsem měl hodně náročnou práci, tu mám do dneška, tehdy to bylo extrémně hektické, takže jsem vůbec neměl čas na přípravu. Takže v podstatě jediné, co jsem věděl, bylo trošku něco o hudbě Arama Khachaturiana, trošku něco o tom, co dělá ten náš Aram Khachaturian. Pak jsem vlastně se konfrontoval s těma problémama, které řešili ti arménští architekti tady a měl jsem nějakou hrubou představu o tom, že to je Zakavkazská republika, že je zajímavá tím, že má velice jakoby prastarou a tradiční kulturu, že byla první, která vlastně nějakým způsobem oficiálně přijala křesťanství, nebo aspoň takovýmhle způsobem to Arméni prezentují, a že to je země, kde se dochovalo strašně moc prastarých architektonických památek, ale taky třeba z rukopisů, že spousta třeba antické literatury je dochovaná pouze v arménských vlastně přepisech z té doby.
Takže něco úžasného pro historiky určitě, nebo pro lidi, určitě, kteří se zabývají starodávnou dobou. My si opět chvíli odpočneme, pustíme si upoutávky, píseň a potom budeme pokračovat.
Máme hosty.
Ještě jednou představím naše dnešní hosty, kterými jsou Kateřina Langrová a Jan Vyškovský z Archy, což je humanitární sdružení se sídlem v Praze. Já nevím teda, jaké máte velké sídlo, ale to už není tak podstatné. My spíše zůstáváme stále v Arménii, protože to je země, kterou jste si vybrali a kde chcete pomáhat lidem, kteří si to rozhodně zaslouží a kteří vaši pomoc potřebují. Už jsme tady o Arménii něco řekli. Řekli jsme, že je to země opravdu s bohatou kulturní historií. Ovšem ta současná situace je prachmizerná, jinak se to asi říci nedá. A my jsme si i teď povídali o tom, že pro ty lidi, co tam žijí, to musí být velmi těžká situace, protože byli dříve na daleko vyspělejší úrovni. A tím se to liší i například od některých afrických zemí. Jak to snáší to, že je tam teď taková ohromná bída? A můžete nám popsat, vy jste byli v rodinách, oba víte, jak to tam chodí?
Já myslím, že ta hlavní charakteristika asi je, že lidé jsou unavení už tou situací. před těmi 10 lety, kdy jsem tam byla prvně, tak bylo cítit nadšení, euforie z toho, že se nějak změnila situace, že bude možné rozvíjet svůj vlastní nový stát. Ale od té doby se tam opravdu mnoho nezměnilo a ti lidé jsou tím hlavně unavení, protože už vlastně více než 20 let žijí v opravdu velmi špatných podmínkách a oni v době Sovětského svazu vlastně byli zvyklí na poměrně vysoký životní standard a Arménie byla takovou výstavní skříní Sovětského svazu. Nemluvím o tom, zda to bylo nějak udržitelné nebo do jaké míry to bylo způsobeno tím, že ty zdroje tam přitékaly ze Sovětského svazu. Nicméně ti lidé zažili takový jakoby lepší a pohodlnější život a teď vlastně 20 let už opravdu jenom živoří a mají problém s tím zajistit si základní životní podmínky.
Jak to vypadá třeba ve zdejších obchodech?
V obchodech základní potraviny k dostání jsou, ty ceny jsou tam zhruba na stejné úrovni, jako jsou u nás, ale musíme si uvědomit, že platy jsou tam řádově nižší. Náš hlavní projekt vlastně v současné době je zaměřen na seniory, na staré lidi, kteří tam zůstali opuštění bez rodin, takže můžu porovnávat třeba jejich důchody. A to pokud přepočteme na dolary, tak je to zhruba 10-15 dolarů na měsíc. A vemte si, že ceny těch potravin jsou tam stejné jako u nás, takže v podstatě to nevystačí ani na jeden chleba, aby si koupili denně. Takže v obchodech potraviny jsou, ale zase problém je s tím, že si je může jenom málo kdo dovolit.
A jak to vypadá v bytech těch lidí? Můžete nám popsat, jak vypadá taková průměrná domácnost arménská? Tak Honza třeba?
Tak já si myslím, že je to, ta situace je podobná jako v každé zemi, že je obrovský rozdíl mezi hlavním městem a venkovem a třeba v Arménii ještě horskýma oblastma. Jo. Tím myslím skutečně horské oblasti ve velkých výškách, třeba s hodně špatnou dopravní dostupností. Takže vlastně Jerevan jako hlavní město obrovsky benefituje z toho, že je letištěm napojený vlastně na další mezinárodní letiště, takže jakoby ti obyvatelé nebo i vlastně lidi z diaspory můžou snadně, poměrně snadno jako navštívit Jerevan. Stojí to samozřejmě hodně peněz, ale je to vlastně možné. No. A myslím si, že v tom Jerevanu člověk může vidět obrovsky vlastně výstavní paláce třeba majitelů firem nebo třeba z vládních úředníků a to kontrastuje s těmi takzvanými sputníky, s těmi okrajovými sídlišti, kde je vlastně podobná výstavba jako třeba v Praze na Jižním městě, ale představte si vlastně obrovské komunistické sídliště, které někdo třeba 15-20 roků nemůže udržovat. Jo? Neplatí se žádný fond doprav. Jo? Teď ještě třeba několik roků tam netekla voda, nebyla elektřina během konfliktu o Náhorní Karabach, takže myslím si, že v mnoha ohledech ta jejich materiální situace před pádem Sovětského svazu se dá porovnat s naší. Jo? Že to nebylo nic fascinujícího, ale nebylo to ani nic špatného. Jo? Prostě každý měl práci, každý měl byt, každý měl nějaké možnosti, lepší či horší, když samozřejmě mluvíme pouze o tom materiálním. A teď najednou jakoby zmáčknete jeden čudlík a tím to všechno vypnete. Vypnete ekonomiku, vypnete elektřinu, vodu, prostě všechno. Takže určitě spousta lidí na těch sídlištích, kteří se nedostali třeba potom za té jakoby samostatnosti k dobrému zaměstnání, k nějakým zdrojům, tak vlastně neměli vůbec prostředky na údržbu těch bytů nebo takhle. A určitě si myslím, že bydlení spousty lidí poznamenal nedostatek těch energií, takže mnoho lidí muselo vlastně svůj interiér doslova spálit. Jo? Spálit v kamnech, aby vlastně tam vydrželi přes zimu. No? Takže tohle je obrovský kontrast. Co si myslím, že je podstatné, že ať už přijdete k někomu, kdo je velice dobře finančně situovaný, anebo k tomu prostě nejchudšímu, tak všude je pečlivě uklizeno a jestliže mají přijít hosti, tak je to prostě perfektně připravené. Jo? A i kdyby v tom interiéru nebylo nic, tak oni prostě poběží někam do okolí, seženou něco, na co se u nich můžete posadit a třeba poběží k sousedům a vypučí si prostě věci, jenom aby vás jakoby z jejich pohledu adekvátním způsobem přivítali a přijali.
Jsou vstřícní, pohostinní.
Přesně tak.
Co děti tam?
No, já si myslím, že děti tam mají obrovskou prioritu jako, jo, v té rodině. Ta Arménie je jakoby problematická země, na druhou stranu stojí jakoby na křesťanských základech, jo, které se nepodařily ani jako komunismu prostě nějakým způsobem převrstvit, takže určitě tam funguje spousta tradičních schémat, takže tam velký důraz na rodinu a určitě mi Katka dá za pravdu, že třeba právě to vzdělání těch dětí, ta jejich výchova je obrovsky preferovaným momentem. Takže i kdyby třeba ta rodina radši oželí auto, radši si prostě nebude schánět auto, což je taky drahá náročná věc, a radši ty peníze bude investovat jakoby do vzdělání těch dětí, jo? I když třeba jim to způsobí další problémy, jo? Třeba že ten muž nebude moc dojíždět do práce někam dál nebo takhle, jo? Prostě udělají jakékoliv škrty v tom rodinném rozpočtu, aby ty děti preferovaly. Což mě přijde jako obrovsky sympatická věc. Takže je to země plná kontrastů, jo? Jak mezi tím, jak žijou jednotliví lidé, tak i mezi vlastně tou chudobou a jakoby tím následováním té tradice.
Mě vždycky zajímá oblast školství a zdravotnictví, jak je to tady, ten systém. Tak nejprve to školství, stručně.
Tak já si myslím, že já můžu říct rychle ke školám, asi Kateřinu bych pak poprosil, aby řekla víc k tomu zdravotnictví. Ty školy, tam si myslím, že dostali obrovskou pomoc ze zahraničí. Jo. Do Arménie směřoval obrovský objem humanitární a rozvojové pomoci. Ne všechno se bohužel využilo efektivně, ale v podstatě mnoho těch zahraničních organizací postavilo svoje školy, takže můžete tam najít švédské školy, dánské školy, italské školy, kdy prostě přijala organizace ze zahraničí a jakoby v uvozovkách na klíč postavila školu a rozběhla tam provoz. Samozřejmě jakékoliv školy, pokud nejsou permanentně dotované nějakou zahraniční nadací, tak se potýkají s obrovskými problémy typu, že není na provoz, že není na topení, že nejsou třeba knížky. A já jsem se dokonce na severu Arménie, kde jakoby ti lidi hodně následují tu tradici a někdy jsou tím bohužel, ale zase na druhou stranu svázání, tak tam jsme se setkali s tím, že dokud to dítě nemá krásnou školní uniformu nebo řekněme nějaké odpovídající oblečení, tak ho do té školy nepošlou. Jo. Takže v některých těch horských oblastech prostě se ty děti dostanou do školy poprvé třeba v 10 letech, jo, vůbec ne v 7, jako tady, nebo tak, ale dostávají se až později ve chvíli, kdy jakoby ta rodina nazná, že to dítě je dostatečně vybavené. Jo, protože a svým způsobem to chápu, protože jestliže všechny děti v té škole jsou pěkně oblečené a teď by tam přišlo jako nevybavené dítě, tak si myslím, že mu to bylo obrovský líto.
Bez uniformy takže prostě nepřichází v úvahu
do školy. S potěšením ale můžu říct, že třeba minulý rok se mi podařilo vzít do Arménie svoje známé, v podstatě pod záminkou výletu, a jich se to tam natolik dotklo a natolik je to inspirovalo, že v podstatě teďka Roztoky u Prahy mají jakoby družbu, takovou neoficiální, s několika arménskýma menšíma městečkama a vesnicema, kde jsou vlastně komunity lidí, které oni podporují, a vlastně v těch Roztokách v kostele dělají vždycky sezónně sbírku, aby právě tyto děti mohly vybavit do těch škol. Takže mi to přijde třeba jako hrozně pozitivní moment. Jo,
že asi
to
je, s nimi máme mnoho společného, možná určitě, proto s nimi určitě i tak cítíme. Zdravotnictví si necháme po písničce.
Máme hosty.
S Kateřinou Langrovou a Janem Vyškovským si tady povídáme o Arménii. Vy jste ji nazvali zemí bolesti a naděje, což mnohé vypovídá. A hovořili jsme tady teď i o dětech, že mají k dětem krásný vztah a snaží se, aby byly vzdělané, protože ty kořeny tam jsou. A jak je to se zdravotnictvím? Kateřino, vy k tomu máte velmi blízko. Jak na vás zapůsobilo zdejší zdravotnictví a zdejší zdravotnická zařízení?
Tak ta situace je v něčem obdobná jako ve školství, v tom, že po zemětřesení tam směřovala poměrně masivní humanitární pomoc, která zahrnovala právě i výstavbu třeba nemocnic nebo zdravotnických zařízení. A kromě toho, že v Jerevanu, v hlavním městě, existují soukromé kliniky, které jsou na opravdu dobré úrovni, tak to běžné arménské zdravotnictví se potýká s tak základními problémy, jako je zaplatit lékaře. Nemluvím vůbec o tom, že by pacienti dostávali zdarma léky, ty si musí kupovat. Zrovna tak, pokud je pacient hospitalizovaný v nemocnici, tak rodina musí zabezpečit veškerý servis, to znamená jídlo, povlečení, starost o toho pacienta a vzhledem k tomu, že ještě do nedávné doby ty platby zdravotníkům byly velmi jednak nízké, ale také nepravidelné, tak se tam rozrostla taková jakoby šedá ekonomika okolo zdravotnictví, kdy se platilo vlastně i za jednotlivé úkony vlastně neoficiálně těm zdravotníkům. Výsledkem je, že pro mnoho lidí ta zdravotní péče je nedosažitelná a bohužel mnozí i velmi vážně nemocní pacienti přicházejí až v době, kdy už jim v podstatě není pomoci. To jsme zažili konkrétně v onkologické nemocnici v Gyumri, která má na starost vlastně celou severní část Arménie, kam právě onkologicky nemocní pacienti přichází až opravdu v tom terminálním stádiu, protože do té doby se snaží nějakou své pomocí se vlastně vyléčit. Takže i pokud jim třeba pomůžete potom zajistit ty léky nebo i nějakou materiální pomoc, tak bohužel ta naděje na úspěšné léčení je potom malá. A přestože tedy zákon v Arménii zajišťuje nebo zaručuje bezplatné zdravotnictví pro některé skupiny obyvatel, jako třeba pro děti, pro těhotné ženy nebo pro seniory, tak ta praxe je úplně jiná. A tím se trochu dostávám i k tomu projektu, který je v současné době naší prioritou a to je domácí péče nebo také projekt, který se jmenuje Mám babičku v Arménii, případně Mám dědečka v Arménii.
Já když jsem se dívala na vaše webové stránky, které potom také samozřejmě zmíníme, aby se naši posluchači mohli eventuálně podívat, pokud je vaše povídání zaujalo, tak jsem si říkala, je to něco podobného jako taková ta adopce dětí. Hodně je to teď módní, že například jsou děti adoptované, dají se jim nějaké peníze a oni potom píší, buď to z Afriky, že děkují za to, že mohou chodit do školy, nebo do Indie se hodně posílají peníze. Je to něco na ten způsob? Jenom, že to je pro staré lidi a ne pro děti.
Ten princip je obdobný. Je to projekt, který se snaží zajistit financování pro naši dlouhodobější aktivitu, která už je od roku 2003 v Arménii a která je zaměřená právě na tu skupinu obyvatel, která z hlediska dárců, že to řeknu velmi nehezky, tak není až tak atraktivní. Jsou to lidé, kteří jsou na podzimu svého života, nicméně my si myslíme, že právě proto, že už nějaký život prožili, tak mají i právo na důstojné stáří a ty případy, s kterými jsme se tam setkali, tak to byly opravdu babičky a dědečkové, kteří žili v podmínkách, kdy vlastně umírali už proto, že neměli dostatek potravin, nemohli si nějak zatopit nebo byli imobilní a nemohli se nějaké pomoci sami dovolat. Takže to je vlastně důvod, proč jsme se rozhodli podporovat právě tuto skupinu lidí. Možná bych ještě k těm specifikům právě v Arménii dodala, že konkrétně v tom místě, kde působíme v Gyumri, je situace jedna z nejhorších v Arménii a tam vlastně ti, kdo byli práce schopní, tak odešli někam za prací, nejčastěji tedy do Ruska. Jejich rodiče většinou už toho nebyli schopní, takže ty tam zůstali na místě, zůstali často bez pomoci, bez příbuzných. A ten již zmiňovaný velmi tradiční model společnosti je založený na soudržnosti rodiny. Takže pokud by tam rodina fungovala normálně, tak je nemyslitelné, aby staří rodiče zůstali někde bez pomoci, zůstali sami. Nicméně, pokud se ta rodina rozpadne a děti odejdou někam do zahraničí, kde oni sami se často nemají velmi dobře, nemají třeba ani na to vrátit se zpátky, nemají dostatek finančních prostředků, tak ti staří rodiče tam holt zůstávají sami a ta společnost vlastně s touto situací neumí moc poradit, protože na to nikdy v historii nebyli zvyklí, na to, že by tam zůstávali bezprizorní staří lidé. Takže i to je takový další rozměr, že tam spolupracujeme z místní organizací, která se tedy o klienty stará, ale zároveň nabírá dobrovolníky, kteří jsou třeba z okolí těch opuštěných lidí a snaží se nějakým způsobem zajistit třeba pomoc sousedů nebo lidí z nějakého širšího příbuzenstva.
Sociální systém tam asi příliš nefunguje, nějaké domovy důchodců a tak dále, nic podobného. Povězme si tedy konkrétně, jakým způsobem bych mohla třeba já objevit toho svého dědečka nebo babičku a poslat mu nějaké finance. Je to možné se s vámi setkat nejenom v Praze, ale i po celé republice? Teď nás možná poslouchají lidé hlavně tady v Pardubickém kraji a říkají si, no jo, ale jak já to udělám, to musím jezdit do Prahy, abych se domluvila s Honzou nebo určitě s Kateřinou.
Ne, určitě ne. Jako, my si velice rádi najdeme čas na každého zájemce o adopci, protože pro nás samozřejmě jsme organizace, proto abychom se snažili fungovat nějakým způsobem profesionálně, ale je to pro nás ve velice osobní poloze, protože tam vlastně pomáháme seniorům, kteří jsou de facto sirotci. Jo. Ty jejich rodiny buď to odešly a třeba z ekonomických důvodů vůbec nemají možnost se vrátit. Jo. Nebo de facto, když si představíte, že byl Sovětský svaz, tak ty lidi se nějakým způsobem mohli pohybovat za prací a zase se bezproblémově vracet. Dneska je to obrovský finančně náročné, nebo tam jsou uzavřené hranice a čelí prostě dalším problémům. Některé ty naše babičky nebo dědové přišly o svoje rodiny během toho zemětřesení, anebo třeba byly bezdětní. Jo. Takže teďka v tom nejbližším okolí není vlastně nikdo, kdo by se jich ujal. Jinak by bylo normální, že ta arménská rodina si je nechá u sebe a bude o ně pečlivě prostě pečovat a bude všechno fungovat. Takže pro nás to má skutečně tu osobní rodinu, že jakoby chceme prostě to chybějící místo zaplnit někým tady odsud. Protože ty naše možnosti jsou úplně jiné. Víte, tam, když třeba i sousedi si všimnou někoho tady z těch seniorů, kteří jsou třeba opuštění, tak vlastně jejich možnost pomoci je obrovsky limitovaná, protože mají zase svoje jakoby seniory, svoje problémy, svoje děti, pro které potřebují peníze, aby je poslali do školy. Takže já si myslím, že teď, než jsem jel dneska do rozhlasu, tak mě napadla taková paralela, protože teď je aktuální film, myslím, Narnie, a tam vlastně vždycky se děti z našeho světa propadnou jakoby do snového světa a musí tam s něčím pomoct. A já si myslím, že takhle bychom potřebovali takovýmhle způsobem se jakoby imaginárně propadli lidi z Čech do té Arménie a vlastně najednou byli konfrontovaní s tím problémem a najednou zjistí, že jako v té Narnii, ty děti se propadnou do toho prostě království lva a slana a myslí si, že jakoby zírají na to a říkají si, bože můj, jo, tady běhají rytíři, tady je všechno jinak, jo, tady prostě je nějaký konflikt nebo nějaký problém, jak to budeme řešit. A najednou zjistí, že tím, že jsou z toho jiného světa, tak mají obrovské jako možnosti. Jo. A já si myslím, že podobně zázračné možnosti vůči Arménii máme my tady. Takže kdokoliv by projevil zájem, tak si já nebo Kateřina najdeme čas na to se s ním sejít, ukázat mu třeba fotografie, říct mu veškeré informace. Všechny ty seniory prostě osobně známe, takže jsme schopni říct prostě, jak na tom skutečně jsou, jaké jsou jejich potřeby a vlastně jakoby nabídnout k té adopci konkrétního člověka. Jo, takže to je hrozně důležitý moment, že myslím si, víte, že spousta posluchačů si možná může myslet, teď moje možnosti jsou obrovsky limitované, teď ta Arménie je hrozně daleko. Ale úplně to tak není. Jo. Já si myslím, že tam funguje jakoby tady ta disproporce, která se může jevit jako problematická, ale na druhou stranu i nám dává obrovské možnosti s málem hodně pomoct.
Já si napíšu vaše telefonní čísla, pokud byste, vážení posluchači, měli zájem si je vzít, tak můžete zavolat přímo k nám do rozhlasu. Já velmi ráda ta čísla vám nadiktuju a my bychom mohli ještě říct si vaše webové stránky, jak zní. Kateřinu.
Tak webová adresa je www.archa-hs.cz. To HS je tam jako zkratka humanitárního sdružení, takže archa-hs.cz.
Já vám moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu, bylo to velmi zajímavé povídání. Přeju hodně spokojených babiček a dědečků, alespoň takovou malou měrou, jako ono se říká, ta moje kapka v moři, ale kdyby těch kapek nebylo, tak kdo ví, co by se s námi stalo. Ještě jednou velké díky, ať se vám daří ve vaší práci. Naschledanou.
Naschledanou, děkujeme za pozvání.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pro Pardubický kraj vysíláme na frekvenci 104,7 FM. V Pardubicích a okolí nás naladíte na frekvenci 101, na Svitavsku 102,4 a na Ústecku na frekvenci 98,6 FM.